Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Erik Brygger Rasmussen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder?
Det var, da jeg besluttede mig for at udarbejde et personligt ledelsesgrundlag. Og selvom det kan lyde lidt mærkeligt, fordi det jo ikke har impact på medarbejdere sådan umiddelbart, eller omsætning, eller organisationen, så er det fordi, det er en selvangivelse af, hvem jeg er. Og det vil sige, når man får nye medarbejdere, en ny chefgruppe, eller der er skiftet til DBU, så ved dem, der møder mig umiddelbart, hvad er det for en starut, de støder på. Så det er et utroligt nyttigt ledelsesredskab.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Erik Brygger Rasmussen, administrerende direktør i Dansk Boldspil Union og tidligere mangeårig embedsmand i Udenrigsministeriet. Han har tidligere været FN-ambassadør, stået i spidsen for Danmarks borgerservice under corona og arbejdet i lande som Ghana, Polen og Palæstina. I dag leder han dansk fodbolds øverste organ med et ledelsesgrundlag, der lader medarbejderne vide præcis, hvad de kan forvente på godt og ondt.
Erik Brygger Rasmussen, hvad kendetegner dig som leder?
Jeg tror først og fremmest, at jeg er ret ukompliceret. At jeg stiller forventninger til mig selv, og dermed også til mine omgivelser. Og så, at jeg ikke bare går på arbejde for sjov. Der skal komme noget ud af det.
Hvad mener du med det?
Nå, men, altså, det er klart, at der er masser af arbejdspladser, hvor man har det sjovt, og det tror jeg sådan set er en meget, meget væsentlig forudsætning for at gå på arbejde. Altså, man skal helst, når man vågner mandag morgen, glæde sig til, at nu er der 5 dage foran en, og når man så vågner den efterfølgende mandag, skal man også glæde sig til at komme afsted. Hvis man ikke har det sjovt, så gør man ikke det. Det er en utrolig vigtig drivkraft. Men vi kommer ikke kun på arbejde for at have det sjovt. Vi skal faktisk levere nogle resultater, og i DBU er det, at vi helst skal vinde nogle fodboldkampe og få nogle pokaler hjem, så vi kan samle og begejstre hele nationen omkring det fodbold kan. Og i andre sammenhæng, jamen, så er det jo den virksomhed eller den organisation, man er i, der har nogle målsætninger, og dem skal vi nå. Så det er derfor, vi går på arbejde. Så vi er her for, og man må meget, meget gerne have det sjovt, det er, hvor jeg er chef, men vi skal nå et eller andet.
Du er administrerende direktør i DBU, men du kommer jo fra en anden verden. Så mange af de direktører, der sidder rundt omkring i danske virksomheder, har ligesom været i branchen, kender den indenfra. Du kommer fra diplomatiet, mange kan jeg huske dig fra, da du var en af coronageneralerne på TV som direktør for blandt andet Udenrigsministeriets borgerservice. Du kom direkte fra en post som ambassadør ved FN i Genève, og nu er du i fodbold. Hvad er det for en overførselsværdi, der er? Hvad er det, du kan? Er det bare, fordi du er en god leder, eller har du noget med, som er helt særligt godt til DBU?
Altså det spørgsmål skal man jo dybest set stille til min bestyrelse, som var dem, der ansatte mig i sin tid i et relativt stort felt af kandidater. Men jeg tror med sikkerhed, jeg kan sige, at de ansatte mig i hvert fald ikke, fordi at jeg har store kvaliteter på fodboldbanen. Det er helt sikkert. Jeg kan godt lide at sparke til en bold, og jeg har gjort det som barn, men det er helt sikkert ikke det, jeg har præsteret. Men jeg tror, der er nok tre elementer, de er gået efter. Et, direktøransættelsen kom relativt kort tid efter, der var VM i Katar, hvor DBU og en række andre vestlige lande brændte sig noget på at prøve at få blandet nok sport og politik lidt for meget sammen, og måske ikke helt i tide fanget, hvor svær en kontekst det var at spille i, og derfor så tror jeg, at de har syntes, det er måske meget godt at have en diplomat, som kender lidt til, hvordan verden bevæger sig i øjeblikket, og det er et svært sted at operere. Så tror jeg, de gik efter en, der kunne kommunikere. Altså, vi har mange historier at fortælle, og vi har endnu flere, der synes, at vi fortæller alt for få historier, fordi der er altså kæmpe interesse. Altså, vi har jo halvdelen af landets befolkning, som dagligt læser en eller anden fodboldnyhed, og alle har holdninger til, holdopstilling, og om vi scorede for få mål, eller om vi forsvarede os for dårligt, om landstræneren er det tætteste, man kommer på Gud, eller det modsatte. Og det vil sige, at kunne gå ud og stå på mål for en organisation, også når det blæser rigtig meget, tror jeg, de ledte efter en, og der har jeg også en lille smule erfaring med i bagagen, i hvert fald at stå relativt stabilt, når man er i god blæst.
Det her er jo Ledelse med Vilje, hvor vi taler om de største beslutninger i din karriere, og den største beslutning, eller de første beslutninger, vi skal tale om, som du selv har været med til at vælge, det er en række beslutninger, som du har taget, mens du har arbejdet i udenrigstjenesten, hvor du egentlig arbejdede lige siden du blev uddannet kandpolit på Københavns Universitet for en række år siden. Kan du fortælle om, hvad det er for nogle beslutninger, og hvorfor de har været så vigtige, både for din karriere, men også for det menneske, du er blevet?
Men jeg tror, man skal sætte sig ind i, hvad det vil sige at gøre karriere i Udenrigsministeriet. Klassisk, så vil man være en 3-4 år i København i hovedkvarteret, og så rykker man ud på en ambassade et eller andet sted i verden. Der er omkring 100 ambassader eller repræsentationer, som de hedder i byråkrat- eller diplomatsproget. Og så er man derude en 3-4 år, så kommer man hjem igen. Og det kan man så gøre 2-3 gange som akademisk medarbejder, som fuldmægtig at rykke op. Og så er der en del, der får tilbudt chefposter, og så bliver man, når man er hjemme, kontorchef eller afdelingschef eller direktør eller departementchef, og når man er ude, er man ambassadør. Jeg kunne jo være stået af for mange år siden og fået et chefjob enten i centraladministrationen i et ministerium, helt klassisk på Slotsholmen, eller være søgt uden for det offentlige og fundet et andet. Det er jeg ret sikker på at kunne lade sig gøre, men det er jo et valg at træffe undervejs og blive hængende og gøre karriere og kravle op af karrierestigen og så ende først i direktionen og så senere på en af de mest attraktive chefposter overhovedet i udtjenesten og have sin familie med i hele det der forløb. Og det er ikke en enkelt beslutning. En løbende beslutning. I vores tilfælde har vi typisk en gang om året haft familieråd, og så mærket efter, er vi klar til at fortsætte det her liv som først medarbejder og senere så som chef i Udenrigsministeriet. Fordi hvis min kone nåede til den konklusion, at hun ikke ville være med mere, så er det ikke det værd. Altså, det har været min egen mantra hele vejen. Jeg har ikke været villig til på noget måde at ofre min familie og mit ægteskab på at udleve min ambition om at være karrierediplomat. Og det er klart, det er jo et valg for den enkelte, der er kollegaer i udenrigstjenesten, der har valgt anderledes. Der er også en pæn høj skilsmisserate, og der er mange, der lever adskilt også. Men vi har så truffet et andet valg, at vi er sammen om det karrierevalg, jeg så traf for mange, mange år siden, om at verden er så spændende, at den må opleves ikke kun inden for landets grænser, men også uden for landets grænser.
Kan du lægge nogle flere ord på det? Fordi som du fortæller det, så er der jo rigtig mange argumenter for ikke at vælge den vej. Ikke at skulle rejse ud og tage familien med og tilbage?
Jamen, altså det er klart, det bunder jo i, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at da jeg mødte min kone, så sagde jeg til hende, du skal vide, at jeg vil ud og bo et andet sted, og så gik der et par år, og jeg blev ved med at sige det, så siger hun til mig, sker der snart noget? Skal vi ikke snart ud og opleve? Og det er jo så været heldet, at der har været en gensidig nysgerrighed, og det første udlandsophold, vi havde sammen, var for FN, i Langbordistan, i Guyana, i Sydamerika, og det er da klart, vi betalte en masse lærepenge, altså man har en masse billeder, man tænker, hold op, det lyder godt nok spændende, men der er jo også hverdag derude, altså mandag morgen ligner hinanden forbavsende meget, uanset hvor man bor hen, om man har swimmingpool og tjenestefolk, eller det er en regnbogs kold mandag i november i København, og det lærer man jo, når man er sammen, og det har jo så gjort, at vi undervejs har kigget hinanden ret nøje i øjnene og sagt, vil vi begge to. Det, jeg synes, det har været fantastisk, men jeg har også fået foræret en arbejdshverdag. Jeg har foræret kollegaer, arbejdsopgaver og forventninger om, at man skal levere et eller andet. Min kone og senere mine børn har jo skulle finde en hverdag rundt omkring det. Og det er så derfor, vi har givet hinanden håndslag på, at Karen, min kone, har haft veto. Hvis der er steder, jeg siger, her kunne jeg virkelig godt tænke mig at komme ind, og hun siger, det kan du godt glemme, så har vi så lagt dem i skuffen, og hvis hun endelig kommer og sagde, at jeg vil slet ikke være med mere, så vil jeg også sige, jamen, så finder jeg et andet arbejde. Men hun har selv haft så meget appetit på at opleve verden sammen med mig og familien, at det jo i hvert fald har stået på i godt 25 år.
Du har jo arbejdet i alle de år i udenrigstjenesten, og som sådan, så er din arbejdsplads ligget i Danmark, og du har refereret til chefer i, i Danmark, men du har været rundt i hele verden, og du er vokset i din egen sådan lederkarriere, og du har været i Ghana og i Belgien og i Schweiz og i Zimbabwe. Har du lært noget om ledelse fra de kulturer, du har været ude i? Har du noget, du har kunne tage med dig fra Zimbabwe eller Bruxelles, hvor du tænker, at det her det er faktisk noget, jeg gerne vil bringe videre med mig, fordi det kunne vi godt lære noget af i Danmark?
Jamen ikke, om man kan sige, om jeg har taget noget med, at man decideret kunne lære i Danmark, men det er klart, at når man bor på flere kontinenter og arbejder i forskellige kulturer, så bliver man ret bevidst om, at sjovt nok, så er vi ikke alle sammen ligesom os danskere. Det tror vi jo nogle gange, at fordi vi bor i et smørhul, og vi er de fedeste mennesker i hele verden, så må alle da bare synes, det kunne være fantastisk at komme til at være ligesom os. Så når vi kommer og doserer lidt ledelse ud over dem, så vil de med det samme bare passe ind i en dansk ledelseskontekst med flat ledelseshierarki, og hvor man godt som chef kan komme ind i cykeltøj om morgenen og lukke lidt af sved den første times tid, mens man damper af. Det fungerer bare ikke alle steder, vil jeg sige, selvom man synes, at det er jo meget, meget dansk, og det er ikke noget problem. Men det er et problem for nogle medarbejdere. Det bliver man nødt til at tage med sig, at der er store kulturelle forskelle. Så den lærdom har jeg selvfølgelig taget med, men også bare måtte lære, at det er forskelligt fra land til land, altså hvad der fungerede i Polen, hvor jeg så havde en kort ophold som chef i Palæstina, og så rykkede til Zimbabwe. Det var tre forskellige ledelsesmodeller, du bliver nødt til at lægge for dagen, fordi de lande er så forskellige kulturelt og historisk, så man skal hele tiden kunne adaptere og finde ud af, hvad der fungerer. Og hvis jeg siger Zimbabwe, løb vi lidt panden mod en mur, indtil vi fik en dansk kultursociolog til at hjælpe os med at få sat ord på, hvorfor er det, at vi konstant taler forbi hinanden. Og der opfandt vi begrebet brutal honesty. Og det var også, fordi Zimbabwe er, på trods af alt det skidt, de har været igennem, så er det nok den venligste befolkning, der findes i Afrika overhovedet. Der er nærmest ikke nogen kriminalitet. Sydafrika ligger lige syd for, er et meget voldeligt samfund. Det er ikke Zimbabwe. Det er utrolig venlige mennesker. De kunne ikke håndtere vores direkte måde at operere på, så vi måtte introducere det der begreb, der hedder brutal honesty. Og når vi så brugte det, så vidste de, at det var ikke, fordi vi mente noget ondt eller var flabet eller uforskammet. Det var bare vores måde at få sagt tingene på i den der klassiske danske direkte måde. Og sige, nå okay, det var også det. Så forstod de. Fordi ofte i starten kom vi til at fornærme dem, fordi vi var så direkte. Og det var en enorm hjælp at få med. Og det er klart, det hænger jo så ved, at der er andre steder, hvor den der danske brutal honesty, den skal italesættes og gøres meget, meget tydeligt og upfront. Fordi man ellers går galt af hinanden og potentielt slet ikke kan finde ud af at arbejde sammen, fordi man går og tilpasser sig hinanden og tror, det er det, den anden gerne vil have, men det er faktisk i virkeligheden noget helt andet. Så den kulturelle bevidsthed tager man med sig, men du bliver nødt til at være i stand til at adaptere den, fordi der er nærmest ikke to lande, der er ens. Jeg er sikker på, at selv en dansk leder, der tager til Stockholm, også har udfordringer. Vi tror jo, at de skandinaviske lande er meget ens. Det er vi heller ikke, og slet ikke ledelsesmæssigt. Så der er ikke ret mange, og måske heldigvis for det, der ligesom også dansker. Og derfor skal man kunne tilpasse sig, uanset hvor man kommer hen.
Kan du give nogle konkrete eksempler, hvor du har slået dig på, at du ikke lige havde forstået det, altså ud over den deklarationen på brutal honesty, der var behov for i Zimbabwe?
Nå, men altså Polen, der var jeg souschef på ambassaden, der tror jeg ikke, man kan være leder, uden at have historisk forståelse. Altså det land er så gennemsyret af historie om, de har været besat fra alle sider, tyskere, russere, østrigere, og i en 125-årsperiode var landet fuldstændig slettet fra landkortet. Efter 2. verdenskrig blev det flyttet adskillige 100 km vestpå, og man lavede decideret etnisk omflytning af befolkningsgrupper. Hvis man ikke kan sin polske historie, så kan man ikke begå sig. Selv hos medarbejdere på en ambassade, som jo er der og tror, de forstår os danskere, men man kan træde dem så grueligt over tæerne jævnvæk hele tiden. Og det gik op for mig ret hurtigt, da jeg kom dertil. Jeg havde ikke sat mig ind i polsk historie andet end sådan helt rudimentært. Så måtte sætte mig ned og læse op på den polske historie og nogle af de der historier, som følger dem og følger dem den dag i dag. Og det er også derfor, de agerer, som de gør i en konflikt mellem Rusland og Ukraine. Så der var det historiske kulturelle tilsnit, der var den drivende faktor for at lykkes i chefgerningen.
Nu er du så administrerende direktør i DBU, som vel er det mest danske, man kan forestille sig. Overalt på væggene hænger der landsholdstrøjer. Du har en hængende derovre, hvor der står Erik bagpå, og store billeder og Dannebrog, ren klaphat. Hvordan kan du så bruge den der kulturelle forståelse, forståelse af det internationale spil, som du har med dig?
Jamen, altså, jeg tror, det er lidt anderledes. Altså, der er jo en virksomhed har jo sin egen kultur, og DBU's kultur er væsentligt forskellig også fra Udenrigsministeriets kultur. Så alene det at være opmærksom på, at da jeg trådte ind ad døren, så kunne jeg ikke bare tage alt det, der fungerer i Udenrigsministeriet, og så tro, at det ville også fungere i DBU. Det var jeg mig ret bevidst om, og så begynder at tillære mig den kultur, der er, og hvad er det så, jeg en til en kan bruge af det, jeg havde med, og hvor bliver jeg nødt til at tilpasse min ledelsesgerning her. Det er klart, det er alt sammen inden for den danske kulturelle kontekst, så i den forstand er det nemmere, men der er det så organisationskulturen, man bliver nødt til at pejle sig op imod, og så tilpasse sig. Og der er meget, meget stor forskel på kulturen her, og så Udenrigsministeriet.
Erik Brygger Rasmussen, vi beder altid vores hovedpersoner om at tage en ting med, der siger noget om dem som menneske og som leder. Du har ikke lige ville slæbe din med op på kontoret, men kan du fortælle, hvad det er?
Jamen, det ville være en cykel. Og jeg tror også, hvis man kigger på de gaver, jeg har fået som afskedsgaver rundt omkring i verden, så er det alt sammen cykelrelateret. Jeg har en kunsthåndværker kreeret cykel fra Zimbabwe, som jeg fik afskedsgave af min kollega dernede, og da jeg forlod Genève i Schweiz, der fik jeg en cykeltrøje. Det samme fik jeg, da jeg forlod Palæstina. Mine medarbejdere, de ved, at jeg cykler til at få arbejde året rundt, uanset hvor i verden jeg bor. På nær i Palæstina, for det ville Udenrigsministeriets sikkerhedsfolk ikke tillade. Og det er, fordi jeg bruger min cykel dels til at holde mig i form, men også til at lade op og tænke løsninger. Jeg får, synes jeg selv, helt forrygende gode idéer på en cykel, og de sværeste problemer, dem parkerer jeg tit til, at jeg enten cykler hjem eller skriver dem ned om aftenen, inden jeg går i seng og siger, det her det skal jeg have tænkt over, når jeg cykler på arbejde i morgen. Så min cykel og cykelturene er vigtige i min ledergerning, simpelthen som stedet, hvor jeg både sørger for altså, at have den fysik, der skal til at og kan holde til at være på i mange timer, men hvor jeg også med den ekstra ilt, der nu kommer til hjernen, når man tramper lidt i pedalerne, også får fundet løsninger på nogle af de udfordringer, der ligger, om det så er små eller store. Så derfor er cyklen en del af min ledergerning, og som I også vil have set i mit ledsgrundlag, så står der faktisk også nævnt, at jeg cykler, og jeg tror på, at det der med frisk luft og hvad ved jeg, er ret væsentligt. Og det mener jeg virkelig også for en leder er væsentligt.
Tilbage til de store beslutninger i din karriere. Den, du siger, er den allerstørste, nemlig at lave det, jeg sidder med her, som er dit personlige ledelsesgrundlag. Det er i den her udgave 17 punkter, hvor du skriver noget om dig selv. De begynder alle sammen med jeg. Kan du forklare i første omgang, hvorfor var det, du besluttede dig for, at sådan et skulle du have?
Vi havde et chefseminar i Udenrigsministeriet. Det var alle de chefer, der var hjemme. Og på det chefseminar, der kom Alfred Josefsen fra daværende, han var vel stoppet hjemme på det tidspunkt, men han sad i ledelseskommissionen, som havde fået til opgave at definere, hvad skal der til, for at vi får bedre ledelse i Danmark, især i den offentlige sektor. Og en af de anbefalinger, de kom med, var, at alle ledere, alle chefer i det offentlige, bør have et personligt ledelsesgrundlag. Og det kom man så og præsenterede, hvad der lå bag, og der blev uddelt pjæser om, hvordan får man sådan et ledelsesgrundlag. De ting, Alfred sagde, var, at det tager 6 måneder, fordi man skal reflektere meget dybt over det. Og alle i Udenrigsministeriet stønnede jo fuldstændig over det der. Der er ingen, der havde synes, de kunne afse 6 måneder til at gå i rundkreds med sig selv om, hvem de var som leder, og så få det skrevet ned. Men jeg var på vej på det tidspunkt ind i direktionen med ansvar for hele driftsdelen af huset, dermed også personalsindsætning. Hvis vi mener det, så er det nok klogt, at jeg selv prøver at udarbejde sådan et ledelsesgrundlag. Jeg brugte så et besøg i Grønland, og de flyveturen op og hjem, til at se, hvad sker der, hvis jeg nu bruger 2 gange 2,5 timer på at skrive noget ned. Og hovedparten af det, der står i mit personlige ledelsesgrundlag, det bliver lavet på den der flyvetur til Grønland. Så min egen kongstanker, det har drillet alt for mig et par gange, man behøver altså ikke at bruge 6 måneder Men mindre kan gøre det. Og det var chefseminaret, og så det, at jeg selv trådte ind i en ledelsesfunktion, hvor de ville klinge noget hul, hvis vi gik og sagde til alle chefer og udenrigsministeriet, at I skal have sådan en, hvis ikke jeg selv havde et ledelsesgrundlag, der gjorde, at jeg fik det lavet. Og det brugte jeg så, spillede det op mod nogle af dem, der kendte mig godt i huset, og siger, men nu har jeg skrevet det. Er det bare, har jeg faktisk stået foran spejlet og fundet ud af, hvem jeg selv er, eller er det det der skønmaleri, som vi jo alle sammen også har inde i hovedet, og man tror, at man er virkelig dygtig til det ene og det andet. Ikke? Og det gjorde selvfølgelig, at der var et par af de statements, jeg havde lagt ind, hvor der var nogen, der sagde, det er en vildfarelse. Det er altså ikke sådan, det er ikke sådan, vi oplever dig, når du kommer. Så den bliver du nødt til at revidere. Der var også en enkelt en, der sagde, det der, det skal du ikke skrive. Det virker åndssvagt. Det kan godt være, det er rigtigt, men lad være med at... Det behøver du ikke at være så hudløst ærlig og hudflætte dig selv på den måde, så pille det ud. Så jeg fik noget feedback fra både medarbejdere, men også et par chefkollegaer, som kendte mig godt for at få det finpudset. Men det tog ikke andet end 14 dages tid, så var det udkommet i sin første udgave, og det er stort set uændret siden da.
Og nu står der som sagt 17 punkter, der alle sammen begynder med jeg. Og kan du ikke prøve at læse... det op, som du synes, er det... Altså, hvis der kun skulle stå et, hvilket et af de 17 punkter ville det så være?
Altså, det jeg selv fremhæver mest, jeg skal sige, jeg deler det her med også med nyansat i... Det gør både i Udenrigsministeriet, men også her i DBU. Cirka en gang i kvartalet, så inviterer jeg sådan et hilsepåmøde for dem, der er ansat inden for de sidste par måneder, og der får de det her personlige ledelsesgrundlag, og så piller jeg et par af de her 17 budskaber ud. Og det jeg altid starter med at fremhæve, det er den skriftlige kommunikation. At jeg ved, jeg kan virke ret brutal i min måde at kommunikere på. Det står der så også. Jeg kan være ret brutal i min måde at kommunikere på. Jeg skriver aldrig kære eller hej i en mail. Og det er der jo mange, der gør. Hej Grete eller hej Peter. Nu skal du høre sådan og sådan og sådan. Jeg går meget straight to the point. Og det tænker jeg er nyttigt for folk at vide. Hvis man ikke ved det, og man så som nyansat får en mail fra en administrerende direktør, og så står der bare fuldstændig crisp, gør lige sådan her, eller vi har besluttet sådan her, og ikke noget indpakning overhovedet, så man godt tænke, hold op, kan han ikke lide mig? Og så kan man jo gå og tænke over det i meget lang tid, og det er de første medarbejdere, der lige vader ind på den administrerende direktørs kontor og siger, hvad ligger der noget i, at du har skrevet det her så firkantet? Og det gør der ikke. Det er bare et budskab, og det er ikke til at tage fejl af, hvad jeg mener, enten en beslutning eller en action, der skal ske. Så det er godt at få det kommunikeret i klartekst, og så er det ikke pakket ind. Og det deklarerer jeg så upfront til samtlige medarbejdere. I skal ikke forvente, at der kommer noget hej eller kære eller anden niceties af indpakning, men det gælder for alle. Det gælder for min bestyrelsesformand, det gælder for mine medarbejdere, det gælder for receptionister, det gælder for praktikanter på en ambassade. De får alle sammen det samme. Og det er godt at vide, det giver jo tryghed. Jamen, det er ikke mig, der er noget galt med. Det er bare ham der Storuten, der ikke kan finde ud af at kommunikere på anden vis, men det gør han til alle, så der er ingen forskelsbehandling i det. Og det giver en forståelse fra dag et. Det kan godt være, det er mærkeligt stadigvæk i modtagelsen, men man har fået at vide, du kan ikke forvente andet af Erik, når han kommunikerer. Og det tror jeg selv er ret væsentligt. Der er jo så meget kommunikation i store organisationer, og meget af det er skriftlig kommunikation, man rejser meget, så det er ikke alt, hvor man kan gå ind på kontoret og tale sammen. Så der flyver jo mails rundt i alle store organisationer. Og alle mine, de starter så altså uden hej eller kære. Og hvis man får en, der står hej eller kære, så ved man, nu kommer der noget helt særligt her. Så er det typisk, fordi der er noget meget personligt, der så følger efter. Men i løbende sagsbehandling, der vil der aldrig stå hej eller kære i en mail, der kommer fra mig til en medarbejder. Og så glemmer jeg det nogle gange. Jeg tror også, vi havde et par mailudvekslinger, hvor jeg glemte det, fordi det var eksternt. De ved det jo ikke, jeg har jo ikke deklareret mig. Så det skal jeg så minde mig selv om, at nu har jeg fat i nogen, som ikke har de forudsætninger. Og så skal jeg tage mig lidt mere sammen.
Men Erik Brygger Rasmussen, hvorfor i alverden skriver du ikke bare hej eller kære?
Fordi det tager tid, det er bøvlet. Det dur ikke, det fungerer ikke for mig. Og det er jo, jeg er bare ærlig om, hvad der fungerer. Det er jo det fede ved at være chef, jeg kan jo selv bestemme, hvordan jeg vil kommunikere. Jeg er bare ærlig om, at det er sådan, det fungerer godt for mig at kommunikere på den måde. Og jeg skriver mange mails om dagen, så jeg skulle bruge mere tid, og jeg skulle bruge meget mental energi for at få det med os. Så der tror jeg, at for organisationen er den energi bedre brugt på noget andet. Og derfor så deklarerer jeg opfront, at det gør jeg så ikke.
Kan du prøve at læse et af de andre punkter op?
Ja, men så en af de andre, jeg plejer at hæfte mig ved, er at jeg ikke har problemer med fejl. Og den har jeg taget med mig helt siden jeg var helt nyansat fuldmægtig i Udenrigsministeriet, der havde en kontorchef, som sagde, hun havde været på et eller andet ledelsesudvikling, og blandt andet havde fået noget undervisning af nogen, der også undervist i AP Møller, og i hvert fald dengang, det ligger jo 30 år tilbage, der chefer i AP Møller, og øjensynligt, det er ikke en historie, det kan godt være, det er anekdotisk, men det er en god historie under alle omstændigheder. De fik, når de fik deres performance-evaluering i løbet af et år, så fik de ikke bonus, hvis ikke de kunne komme og vise, at de havde begået fejl. Ud fra den betragtning, at hvis ikke de begik fejl, så turde de ikke nok, og så flyttede virksomheden sig heller ikke tilstrækkeligt meget. Og det tænker jeg, det lyder eddermame klogt. Så det har jeg taget med mig altid, og det er ikke fordi, jeg er selv ret forfængelig med ikke at begå fejl, fordi det er jo ikke noget, man skal tilstræbe i sig selv, men jeg er bevidst om, at hvis man ikke tør nok, så kommer man ingen steder.
Hvad er den største fejl, du selv har begået?
Jeg laver ikke fejl.
Så får du ikke nogen bonus.
Nej, det er det. Jeg går ikke og samler på dem. Det skulle jeg selvfølgelig have forudset, du stille det spørgsmål, men det har jeg, det kan jeg nok godt komme i tanke om på et eller andet tidspunkt. Jeg sagde, under covid sagde jeg på et tidspunkt til en journalist, der spurgte om det samme, at der jeg har givet min kone alt for få blomster. Altså alt for lidt anerkendelse for, hvad hun stiller op til gennem overdag. Hun er der stadigvæk, og vi holder stadigvæk af hinanden, så et eller andet må jeg have givet undervejs. Men det er klart, at jeg er ikke verdens bedste husbund ud i at give de der anerkendelser i form af blomster eller små gaver eller en ekstra sms. Det vil jeg sige. Og det er nok ikke en fejl som sådan, det er nok mere en fejlkonstruktion, men der er jeg ikke særlig dygtig, det ved jeg.
Nu nævner du selv covid, og der skete jo det tilbage i de tider, at du gik fra at være en embedsmand i Udenrigsministeriet, som de færreste nok havde hørt om, til at være et af de mest berømte mennesker i Danmark, fordi du stod der på de der pressemøder sammen med Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen og statsministeren og hvem der var, så var der Erik Brøgger fra Udenrigsministeriet, der fortalte om, hvor godt eller dårligt det gik med at få danskere hjem fra udlandet. En helt enorm arbejdsmængde over flere år. Har den slags ikke sådan store private omkostninger? Og nu sidder du og nikker. Er det noget, man har tid til at tænke undervejs, eller bliver man promptet nok derhjemme til, man finder ud af det? Eller hvad var din oplevelse af det?
Altså, jeg er jo vanvittigt godt gift, og der blev givet enormt rum. Altså, der var også en accept af, at det her, det var noget helt, helt usædvanligt, som, altså, det var ikke noget, man bare lige kunne vælge, og selvfølgelig kunne jeg sige, at jeg vil ikke mere. Men jeg, altså, der er min kone også, der var lidt borgerligt ombud over tingene i den der periode. Og som mine børn så siger, som jo er ret skarpt, de griner jo altid, men jeg har altid sagt, det er jo bare lige en periode, og så bliver det bedre. Og det er klart, at på det tidspunkt der sled jeg på min egen troværdighed, for det sidste troede jeg jo ikke selv på, at det blev bedre. Og det gik først for alvor op for mig, da vi kom til Genève, og den første weekend, og de første par weekender, hvor der nok er lavet i Genève mandag til fredag, men det er et FN-system med ansatte på sekretariat, så de går hjem fredag eftermiddag. Der sker ingenting i weekenden.
Og lige for en forklaringsramme, det er der, hvor du så
skifter fra Udenrigsministeriet i København i direktionen, og så bliver ambassadør i Genève. Og så de første weekender, hvor der sker ingenting. Der er ingen, der henvender sig, og altså, du kigger på telefonen, er der et eller andet i serveropsætningen eller et eller andet, og får en fysisk reaktion. Altså, jeg har sådan en fornemmelse af, at jeg pjekker, fordi jeg plejer jo at passe mit job, også i weekenden. Men der var ikke noget at passe. Altså, jeg passede mit job fra mandag til fredag, det er jo relativt normalt, så man behøver ikke have den der pjekkefornemmelse, når man ikke nødvendigvis arbejder fra lørdag morgen til sen søndag aften også. Men det havde jeg de første weekender. Det fik jeg så hurtigt vendet mig af med igen, men for mig var det også sådan lidt en reminder om, at det har nok ikke været lige sundt det hele, at stå igennem den der meget, meget lange periode i det der voldsomme arbejdsraseri, som det vilderligt var. Hvor selvom at jeg indimellem var på ferie, så var man jo aldrig længere end et telefonopkald væk, og kunne blive taget altså ind som rådgiver undervejs i møder, og til dem, der måske skulle prøve at dække af, så var det fordi, at det var mig, der kendte alle tandhjulene i maskinen, og derfor ofte var den, der blev spurgt, når der skete et eller andet, også selvom jeg forsøgte at holde ferie, om det så var på Bornholm, eller hvor vi ellers var henne. Jeg har også været i Italien, der Afghanistan-evakueringen sådan varmet op, og været på vandretur med børnene, hvor jeg går i timevis og taler i telefon. Man kan jo sagtens vandre og tale i telefon, men man er jo ikke meget nærværende som far eller ægtefælle, det er klart. Men det blev tolereret, og jeg tænker stadig, at børnene en dag vil holde den der tale om en far, der var meget, meget lidt nærværende i en periode. Altså der var 2 studenterfester, især den ene i hvert fald, hvor jeg var med til at overrække hat, og så sad vi og arbejdede hele eftermiddagen på en eller anden ny rejsehalløj, fordi vi skulle have åbnet nogle grænser op. Og hele familien sad derude, og datteren var glad, men jeg er jo helt sikker på, at hun synes, det var helt håbløst, at jeg ikke var til stede. Og det har der omkostninger, der er ingen tvivl om. Altså, der er ikke nogen, der har slået hånden af mig endnu, men som sagt, kan det være, der kommer en tale en dag om den ikke tilstedeværende far i nogle år.
Den sidste store beslutning, vi skal tale om i din karriere, af de 3, du har udvalgt, det er, at du forlader udenrigstjenesten og skifter til her, hvor vi sidder nu, DBU, Dansk Boldspilunion Fodbold i Danmark. Hvad er det så, der får dig til at se den der jobannonce, DBU har brug for en direktør, og tænke, det skal da være mig. Jeg sender en ansøgning.
Ja, altså, jeg var voldsomt i tvivl, at da det jobopslag kom, og jeg vidste jo godt, det ville komme, for jeg kender min forgænger, som jeg arbejdede lidt sammen med under covid også. Der var en stor fodboldturnering under i sommeren 21, hvor vi forsøgte at få danskere rundt, fordi det landshold jo kom meget langt, og det arbejdede jeg så sammen med DBU om at få åbnet grænser for, at vi kunne få nogle fans ind. Så jeg vidste, at Jacob var stoppet, og derfor ville jeg jo intuitivt vide, at der kom et opslag på et tidspunkt, og da det kom, der så jeg det bare og slog det hen. Vi havde været i Genève 6 måneder på det tidspunkt, og det hører med til historien, at jeg i 25 år sagt, at jeg vil til Genève en dag, fordi jeg synes, at det den by kan arbejdsmæssigt er fantastisk, plus at vi er friluftsmennesker, så det er den største legeplads, man næsten kan have, når man har ønsker om frisk luft i lungerne. Så vi var altså på alle måder et fantastisk godt sted, og så dukkede den op, og så den lå en hel måned, der var lang, lang ansøgningsfrist, og meget, meget sent i forløbet begyndte det så at rumstere. Tanken om, er der et liv uden for Udenrigsministeriets trygge havn. Jeg har elsket alle de år, jeg har været der, og det har på ingen måde været et fravalg af Udenrigsministeriet, men et klart tilvalg af DBU. Og der er mange, mange kollegaer af Udenrigsministeriet, der går med tanken, er der et liv uden for Udenrigsministeriet. Det går meget blod på en, jævnført hvor vi startede, at det er jo en familiebeslutning, og man er ikke bare i det som individ, man er der med liv og sjæl, og alt det, man nu har med af familie, for ellers kan man ikke leve den form for tilværelse. Så de fleste når til den konklusion, der er nok ikke et liv uden for Udenrigsministeriet, af mange årsager. Og jeg var måske også allerede nået derhen, at det var der nok ikke. Jeg kunne have taget 3 ambassadørposter, og så gået på pension og haft et fantastisk arbejdsliv. Og så kiggede jeg på min fødselsattest og tænkte, hvis jeg nogensinde skulle noget andet, så var det nok det i midten af 50'erne ved at være tiden og begyndte at smage på, men hvad skal det så være?
Og hvad er så overrasket dig mest, når du skifter det helt store domæne, skifter Udenrigsministeriet og så herover i DBU, en anden kultur, et andet formål?
Der er mange ting, der er de samme igen, fordi jeg er jo ikke landstræner, som vi talte om tidligere. Altså, jeg skal sørge for at drifte en stor organisation, jeg skal betjene et politisk system, som er i en folkelig organisation af den her størrelse, et ret stort politisk system, selvfølgelig en bestyrelse, men der er masser af komitéer og udvalg, så driftsopgaven er ikke ubekendt. Men der, hvor den største forskel ligger, er jo, at her er der jo en kæmpe passion, der driver alt det, der ligger bag. Og det skal på ingen måde forklare de fantastiske kollegaer, jeg har i Udenrigstjenesten, fordi der er virkelig også meget passion. Men her er den bare med en helt anderledes kontant afregning.
Er det sådan, at du så som leder har en opgave, når Danmark er røget ud til Tyskland efter en regnfuld kamp i Dortmund, at du så skal rundt næste hverdag og ruske lidt i dine underdirektører og sige, hey, der findes stadigvæk et job her, du skal lave, eller hvordan er det i praksis? Er det mere en stemning, eller?
Nej, men det der i den forstand er godt, det er jo, at det var ikke godt, vi tabte til tyskerne, vi ville gerne være gået videre, men når så lejren er pakket ned, og man er taget hjem, så er der sommerferie. Maskinen går jo stå, der er ikke noget. I modsætning til udenrigsministeriet, altså verden står jo ikke stille, men fodboldverdenen står faktisk stille i perioder. Og det vil sige, at alle går hjem på ferie og slikker sovende, og så møder man ind igen efter ferie, og så er det klart, så taler man om, at nu har vi lagt det bag os og finder alle de gode ting frem, der var ved slutrunden, og så er der jo altid en ny kamp og en ny turnering foran, og så er det det, man kigger frem imod. Så det er ikke så svært at motivere, fordi der er altid noget nyt. Og hvis ikke det er det ene hold, nu var det herrelandsholdet sidste år, men altså i efteråret sidste år spillede kvinderne for at kvalificere sig til EM, der er i Schweiz til sommer. Det lykkedes. Så det der er den store opgave. Og der er der to ungdomslandsholdene, som også har kvalificeret sig til EM, så vi har tre EM-slutrunder her til sommer. Der er altid noget nyt, man skal arbejde hen imod. Og så det giver en naturlig motivation, så folk her er utrolig hurtige til at samle sig selv op. Men de skal have lov til at være helt nede i kælderen, og det tæller tiden også, fordi der er de der sæsonplaner, der gør, at der er lukket helt ned i perioder. For altså, hvis det er herrelandsholdet, så er der en periode derefter. Man spiller ikke igen før til september. Nu var der så lidt kaos med en landstræner eller to undervejs, som gjorde den der down-periode lidt mere urolig, end den normalt ville have været. Men standardmæssigt, så er der efter en slutrunde altid en pause, hvor man kan slikke sårene.
Erik Brøgger Rasmussen, vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedperson, og det er jo dig i dag. Hvad er den næste store beslutning, du står overfor? Ja,
altså, den her organisation er voldsomt udfordret af, at fodbold bevæger sig med en hast ude omkring. Og det gælder især klubberne, som får mange flere penge i de her år. Og det betyder, når landsholdsspillere kommer hjem fra de store klubber, så har de en forventning om, at de selvfølgelig bliver mødt med et setup, der er lige så professionelt og lige så dygtigt, som det, de møder ude i klubberne. Det koster rigtig mange penge. Og i modsætning til klubberne, som jo tjener penge stort set hver uge, fordi de har kamp hele tiden, så har vi på herrelandsholdet 5 hjemmekampe og 5-6 stykker for kvinderne. Så vi har en helt anden cyklus, og dermed kan vi heller ikke tillade os at have fastansatte på alle poster. Så vi skal over de kommende år tjene flere penge for at have råd til og holde et niveau, der kan følge med de andre lande, og det følger hele befolkningen forventer, at vi vil være med til slutrunder, vi vil jo helst vinde en pokal, selvom vi er et lille land, så er den danske folkesjæl, at vi jo helst skal vinde, og også gerne slå de store. Og så vi skal tjene flere penge, og det skal vi lykkes med, og at vi har sat skib i søen, men det skal vi have bragt i land også, sådan, så vi får øget vores indtjening til glæde for dansk fodbold. Så det er det er den helt store udfordring, når vi kigger fremad, og det er også veldefineret i den direktion, jeg har nu, at det er ikke kun vores kommercielle afdeling, der skal tjene penge. Det er en fælles opgave for hele direktionen og hele huset, at vi sammen skal ud og sælge dansk fodbold endnu bedre og tiltrække flere partnere, som vil være med til at understøtte. Ikke kun vores landshold, det er sådan set den mindste del af det, men alt det gode, som fodbold kan som operatør i et samfund som det danske. Vi har trods alt næsten 7% af den danske befolkning som medlemmer, som møder op på fodboldbanen overalt, og derfor er vi en ret vigtig pille i det danske samfund med hele den frivillighedskultur, der ligger bag. Men det kræver simpelthen flere penge, og derfor skal vi ud og tjene nogle flere.
Tak for det, og tak fordi du var med i Ledelse med Vilje.
Tak for, at jeg måtte være med.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.